Otsailak 15. eguna du gaur, hilabete erdialdea eta lanastearen erdi puntua ditugu, eta asteazkenean gaude astero egiten duguneran, argia astekariaren aste honetako gaien aurrera penean murgiltzera goaz, zuzendariarekin. Estitxo Izagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zaura bidera.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, Gipuzkoan polemikoa izaten ari den gai bat ekarri duzue azalera, Enirio Aralar Mankomunitateak Aralarko Parke Naturalean egin asmo dituen pistek arrakala sortu dutelako herritarren artean eta aldeko eta kontrako iritziak parez pare daudela ekarri duzue lehen horrira astitu.
Bai, hori xe bedala, eta bueno, azalera ekarri dugun titularra Aralar oreka bila, eta bueno, irudi oso polit batekin pixka Aralar ekartzen du oso tasunean, bere alde guztietako balioak agerian jarriz, batetik bai artiak hain ezagunak egin direnak eta hartzaileak, baina baita ere mendizaleak eta bueno, ba ondare historikoa eta bueno, eta zuhaitzak eta bueno, oso tasunean fiska.
Dena bateratzeko behar hori beraz. Urtea pasatxo da, gai honen abia puntu gisa, astekarian jarri duzuen datatik pasatu dena, 2006ko urtarrilaren 30ean urteko batzar nagusia egin zuen, Enirio Aralar Mankomunitateak, hiru urte zera matzaten bildu gabe Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta ganaduzale naiz artzainen ordezkariek elkarren artean, eta bueno, batzorde horretan, beste hainbat gairen artean, mai gainean jarri zen, artzainen bordetaraino iristeko pisten falta. Nolabait, honen guztiaren bueno, lehen harria izango litzatekeena.
Bai, hori da. Eta batzar horren ostean, 2016ko udazkenean, ekintzetan eraikitzeari kilometro bat eta erdiko pista, ez da? Intzentxaotik, Gorozkintxuraino. Eta hor, bueno, mapa bat ere jarri dugu, Urko Olazalankiak ondu duena, eta hor asko erresten du ikustea orain arteia zerbait dagoen eginda, ze pista da xente badaude dagoeneko eginda, eta zer dan, hemendik aurrera egin nahi dena, ezta? Eta ba hori, beraz ikusten da 2003tik zegoela ja onartua pista hori egitea eta 2016ko udazkenean pista hoiek egiten ja ba oso aurreratuta daudela.
Nolabait, bueno, hasieran egon ziteken mankomunitateko batasuna injustu 2016ko urriaren 19ko batzarrean utzi zela edo esan daiteke aurkezutako proiektu horrekiko desadostasunak agertzen hasi zirelako, giroa asko gaiztotu da geroztik, kapitulu bat baino gehiago etorri dira, azkena kaso Zaldibiko Mendizale elkartearen ohituiko borda erre izanarena da, bagaiarekin zerikusia izan dezakela iradoki dute alde guztiek, edo nola ere bideen aldekoen eta aurkakoen iritziei helduko diegu, pisten behar argudiatzen dutenen kasuan, Josu Oiartzabal artzainarekin eta ene nekazal sindikatuko ordezkari Garikoitz Nazabalekin egon zarete. Zer diote eurek?
Bai, eta itxen pixkat batzutxo bat gehitzeko zuleno esan dezun horretara, batzarretan biltzen dira Aralarreko udalerriak, ez da? Eta 15 udal dira guztira eta udal hoietatik azkenengo batzarretan ikusten da batzuek utzi diotela joateari, pixkat desadostasuna azaltzeko modu bezala. Udalen bat badago beti astenitu egin izan duena, beraz ez aldez kontra bozkatu duena, baina pixkanaka batzarretan udal batzuk mankomunitatetik ateratzen hasi dira, ez mankomunitatetik ateratzen, baizik eta batzarretara joateari utzi egin diote. Ez, beraz desadostasuna ikusten dela udalerrien artekoa ere badela. Eta zuk esandakoen artean, artzainek pixka baten baloratzen dutena da, lan baldintzetan jartzen dute batez ere arreta, ez da? Bueno, beraien lanbidearen aldeko argudio batzuk ematen dituzte, azkenean ingurua zaindu dadin eta gaur egungo paisaia izan dadin, beraiek egiten duten zaintza lana edo gizarteari egiten duten ekarpen hori, eta pixka bat jartzen dute beraien eguneroko lana bermatzeko behar dituztela halako azpiegitura gutxieneko batzuk edo lan baldintza batzuk, ez? Eta beraz beste langile guztiak baldin badauzkagu lan baldintzak, beraienak ere kontutan hartu behar direla. Eta pixka bat Arantzadiko zuzendari Juantxo Agirreren aldetik arreta deitu diana izan du da nola 2003an proiektu hori martxan proposatu zenean berak nola esaten duen garai hartan alarma gorri guztiak piztu zirela eta denek oso garbi ikusi zutela etzela arrolakorik egin behar eta nola esaten duen berak bere ustez orain mapa hori bera erakusten digutela baina zatika. Eta orduan zatika erakutsi izanak eta legalki ingenieritza juridikoa egiten ikasi duela diputazioak edo bestera batera planteatu duela proiektu berdina eta kasu hontan ikusten dela horrek eman dituela emaitza desberdinak, ez delako piztu alako kontrakotasun argirik aurrekoan gertatu zen bezala, eta eraberean ba, legalki ere ari direlako ba, zirrikituak bilatzen, ze azkenean Aralar parke naturala denenia, ba, parke natural batek suposatzen da berez badituela ja lege eta araudi aldetik ba, berme batzuk bete berri denak, ez?
Izatez izan ere, Aralarrek parke natural izendapena dauka eta horrekin lotzen dute apur bat ez da, ba, 2002-tik onako bide horretan, orduan egon zitekeen proiektura atzera botatzetik orainera egindako bidean, ba, ingenieritza juridikoa edo egon daitekeela. Badirudi erdibidera heltzea zaila dagoela, etorkizunera begira jarrizkero, pisten aldekoek, bueno, argi aitortzen dute, ba, pistek soilik ez dutela mendiko abeltzaintzaren gerorik bermatuko, eta aurkakoek berriz, kalte konponezinak eragin aurretik, eztabaida zabaldu egin behar dela diote estitxu.
Bai, ba, beharra da, landarlan elkarteko koro irazusta barrenak jarri du hortan gehiago atentzioa, ez? Eta da, bueno, bilatu ditzazkegu igual irten bide batzuk, ba, nekaz, zeak hartzainak behar dituzten eguneroko beharrei erantzungo dienak, baina, ba, izan gabe, kotxe guztientzako bideak irikto dituzten pistak egitea, ez? Eta, bueno, hemen batzuk aipatzen dira, ba, bueno, informazio gehiago eki gabe, oso zaila dena irakurleok ere pixka bat kokatzea, ez? Ba, helikopteroak erabiltzea aipatzen da adibidez, edo, bueno, kable bidez, edo egitea garraioa, ez da? Eta, bueno, ba, nekazerik aipatzen dituzten beharraietako adierako, ba, diez, butano bombura igotzea, edo gaztak egin ez zero txabola, ba, gaztaiek nola bera jisten diren, ez? Horrelakotarako, ba, bi gauzaiek proposatzen dira. Eta zuk esan dezun bezala, hartzainek oraingoz, ba, eman diren alternatiba hoietan ez dute indarra ikusten, edo gehiago ikusten dute pistetan, eta bai bereiek esaten duten hori da, ez? Ba, bideak egiten direlako sektoren etorkizuna soluzionatuko da, ba, bereiek esaten dute ez. Baina bereien hitza da, osagarriak diren gauza mordoska batek lagundu dezake soluzioaren parte izaten, bai. Orduan, bueno, ikusten da behintzat gai hontan, ba, direla ateratzen diren oinarrizko zea batzuk, ez? Piska bat zeneka zaritzare du nahi dugun, edo nola nahi dugun, nolako abeltzantza da planteatzen duguna herri bezala, eta gero, ba, hori, ba, parke naturalak eta horrelako ere muak ere, ba, nola nahi ditugun, ez? Eta gustatu zait hori, reportajean ematen duen hori, ez? Beharra da gehiago positiboan eta soluzioen bila edo denentzako irtera daitezen batzutara zentratzea ez da behirak, ba, lagunduko luke, ba, ezain beste pista bai edo ez, ez da?
Beste eredu batzuk eta beste gai batzuk ere mai gainean jartzeko beharra dagoelako. Bueno, ikusiko da honek guztiak ze bide egiten duen, aipatu duguneran polemikoa eta gaiztotutako giroa dago uneotan eta ikusiko da bi mutur horiek erdibiderako borondaterik erakusten ote duten. Gai aldatuko dugu kasu honetan geure mugetatik kanpo begira jartzeko eta Kataluniara erreparatzeko askotan ohi duguneran Xavier Letonak galdera bat jarri du abia.bixa Kataluniako prozesu subiranista horretan astekarirako.
Bai, titularrak berak ere nahikoa esaten du, zuzen Kataluniako errepublikarantz edo prozesismoan barna. Eta pixka bat iten duna dalako ba, bilduma bat gaia zertan den eta bakoitzaren azken erabakiak zeintzuk izan diren eta pixka bat ba hori ez, saiatzen da pulso hori hartzen, ba, bai, independentzia zaleen artean ere, ba, noraino dagoen sineskera bat benetan prozesu honek emango duela urrutiragoko zeharik, edo den prozesu bat segi eta inoiz helburura iristeko zailtasun handiak dituena.
Erreferendumaren korridorean sartuta dagoela aurre ikus daiteke, erreferendumaren urtea izango dela entzuna izan dugu behin eta berriz, inork ez daki oraindik egingo ote duten, bereziki Espainiak erakusten duen jarrera gogorra dagoelako horren aurrean, konstituzioko ditxosozko 145. artikulu horren pixua, ez da?
Bai, hori da, azkenean Espainia bere indarraken erabiltzen ari da, bai estatu egiturak eta bai juridikoak eta pixka bat gehiago ba independentzia zaleak daukatena gehiago da ba herritarren artean legitimitatea irabazten joatea. Ez da, eta orduan pixkat Xaberretonak ba hemendik aurrera zer gertatu daiteken, ez? Zein izan daitezkeen joera nagusiak edo posibilitateak hoiek pixkat azaltzen dizkigu eta bueno ba joera hoietan badirudi ba jende askok esaten duela ba orain epaitegietatik mas eta pasatu den hontan ba bueno masen inhabilitazioa ez dela beharra da beste gauzak aldatuko lituzkena baino bai Forcadellen inhabilitazioak ba ekarreko lukela ondorioak ez da eta hoietako bat litzateke ba erreferenduma udara aurreratzea, ez da erantzun gisa, ez? Azkenean bueno, bestela esan edo da Forkabelen inabilitateak esango lukena da dudan jartzen dola ia, baita generalitatearen egitura bera, eh?
Bai, nolabait, badagoelako ikuspegi hori ere, ba, kaso errepresioak eta blokeo jarrera horrek jendea mobilizatzeko ere balio dezakeela, nolabait, ba, erreferendumean independentziaren aukera gailentzen bada, badagoelako urratsak egiteko deskonexiorako legea ere, baina egiterik ez dagoen kasuan, ba, bueno, akaso jendearen mobilizaziorako ere balio dezakelako, ez da, ikuspegi hori ere ageri da Katalunian.
Bai, batetik azaltzen da referenduma egin bai edo ez egin eta egitan horrek ze ondoriak lituzken, bestetik dago deskonexiorako legea, abenduaren amaieran iragarri zuten Junts, Pelsik eta Kupek ba, akordioa bazutela eta uztailaren baterako guztiz prest egongo dela da asmoa eta horrek ekarreko lukena da ba, utxune juridikorik ez ustea, ba, gaurko autonomiatik ba, Kataluniako Errepublikara bidean, ez da? Eta orduan esaten dute, ba, bueno, erreferenduma egiten ez baldin bada ere, ba, independentismoak horretan bertan oinartuko luke, ba, aukera hori, beste aukerarik ez daukala, deskonexio lega indarrean jartzeko, ez? Eta beraz, ba, udazkenean sartuko balitz indarrean lege hori, ba, esan nahiko luke jaia, ba, ba, bere burua republika bezala izendatzen duela, ez da? Beraz, lehenengo bidea da referenduma egitea, referenduma egiterik ez baldin badago, deskonexio legea plantan jartzea eta bada beste aukera bat ba hauteskundeak aurreratzearena.
Hortxe, beraz, luze jo dezake Kataluniakoak ere, edo ere ala, ikusiko ditu mugimenduak alde batetik edo bestetik, eta akaso joango da, augustia argitzen eta geuk ere ikasgairen bat ateratzeko aukera izango dugu. Baina bukatze aldera elkarrizketa bat, aipatu ze amaituko dugu, Lander Arretxeak Izaro Andres musikariari egin diona, duela bi urte nobedadea zen artistak, ba esperientzia.ko ikuspegiz erreparatzen dio orain, egin duen ibilbideari, ez ditu.
Bai, eta, bueno, elkarrezketa oso mamitsua, eta, bueno, hor kontatzen du azkenean, berak musikari bezala, orain artekoan ikasi duena, ez? Eta, bueno, ba, hainbeste, hain gertutik jarretzen ez dugun ontzat, ba, bintzat elementu batzuk oso positiboak baditu, ez? Ba, esaterako, ba, nola erabakizun eta zergatik, ba, ba diskoaren ekoizpena bere gain hartzea edo osoki berak hasita bukatzea, gehiago lako artista gazte bat denean, ba, bueno, bere alde esaten du, ez? Ba, badauka ausardiatik eta berak enfokatzen du, ba, hori ikasteko gogoa handia zeukala eta diskoetxekin eta sartzen baldin batzera daukazula aukera, ba, ez duzu, ez ikastekoa, ez da, ba, hor hartu berdien erabaki pila bat eta mundu hori ezagutzekoa. Eta bestetik ere nola berak gestionatzen dituen zuzenean ba, kontzertuetarako eskariak, eta bueno, berak aitortzen du azkenean, ba, diru kontuak izaten direla tartean, eta bueno, ba, harreman horiek ba, komodoa izan daitekela manajerren esku uztea, eta bueno, zuzenean eramateak, ba, uki dezakela arrisku, bueno, pixkat loitzeko harremanak ez, baina bestalde, ba, ba, horrek ere aukera ematen diola berak nahi dituen moduko baldintzak lortzekoa, eta nola egiten duen, ba, areto mota batzuen alde ez, bazkenean, ba, gertutasuna eskaintzen duten aretoen alde, izan gaztetxe edo izan bestelakoak, baina, bueno, ba, publiko egongo dena adi musikariari eta giro lasai batean, ez da? Eta baita ere harta ditu dit, ba, ze ondo kokatuta hitz egiten duen, ba, hori ez, ba, holtza gainera igotzen den artista batek, alua baldin badauka, ba, jasotzen duena publikoaren aldetik, edo ba, jarraitzaileak ez direnen aldetik ba, zer dan, ez? Eta nola epaitzen dugun segituan bere gorputza, edo bere alaba nola jartzen ditugun ba, oso funtzio ez baloratuetan, ez? Esan ez bezala, ba, bueno, ba, hau ba, polita delako dago dagoen lekuan, edo, bueno, betiko esaten diren lerdokeria guzti horiek, eta berak, ba, ze gaztetasunetik eta ze askatasunetik, ba, ba erantzuten duen ba bueno ba ez dela inundik inora saiatuko dela horri horren arabera ez jokatzen, ezta?
Bai, bilbide horrek eman dion eta hartu dituen erabakiek eman diotena ikuspegiarekin erantzuten die galdera guztiei eta egia esan esanguratsua da. Andresen beraren ba, elkarrizketan ageri diren perlak irakurtzea ere. Hoi etxeka aipatuta beste amuri jaurtiko diezu entzulei, ez ditu?
Bueno, ba, bat esatearen, Pello Zubiriak idatzetako neturbila, eta han aipatzen du Grexita, eta egia esan, ba, bueno, nazioartean beste gai batzuek jarraitzen nahiko lan izan dugu, eta seguruna askori behintzat, niri behintzat bai, ba, Grezia berri ere despistatu xamarrez, eta ikustea gaur egunean zertan den, eta nola bere garaian, ba, bueno, Europak behartu zuen alako murrizketa bortiz batzuk egitera, herritarrek esan zuten ez dela horrekin ados, baina Tsiprasek ez omen zuen beste irtenbiderik eduki eta horrek zer ekarri dien herritarrei ikustea gaur egun, ba oso larria da, ematen du zer pentsa ba, Europako beste estatuetan bizi garen hoi ere zer etorriko zaigun hemendik ez oso epe luzera, eta berriro ere ba, ataka batean ikusten dutela bere burua, eta nola Varoufakisek garai hartan ere ba, ba, bueno, beste irtenbide batzen alde egiten zuen ekonomia lariak, ba, eskatu dio lehen ministroari, ba, kierra aitortu dezala, eta negoziaketak utxikazteko zordunetik, alegia pixkat, ba, Europaren bidez gauzak egitari utzi diezaiola.
Badago zer egin orduan Greziara begira jarrita ere, eta aipatzen genuen eran, ba, ba, gebre mundutxotik irten eta ikuspegia zabaltzeko aukera eskaintzen du Zubiriaren turbile. Horrek, ba, Oietxek aipatuta agurtuko zaitugu, Estitxu Eizagirre, Argiako zuzendaria, mila esker, gurera batu eta aste honetako gaien aurrera pena egin diguzulako, segi ondo eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Ondo bizi.
Ondo segi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.